Sahabat Insania, udah dipukul 5 sore aja nih sahabat. Tadi Ole udah sempat spoiler gitu ya sahabat, akan ngomongin suatu hal yang menarik banget. Tapi Ole tidak sendiri. Hari ini Ole bersama
Viko Wiryawan di sini sahabat Insania.
Yes, betul banget. Viko, makasih ya udah ditemani.
Iya, sama-sama.
Nah sahabat Insania, tema kita hari ini adalah pedoman pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pilkada di media elektronik. Tentunya bukan cuma sama Viko aja nih Aulia, ya kan?
Betul banget sahabat Insania ya. Nah, berbicara mengenai pedoman pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pilkada di media elektronik ya, tentunya bukan cuma kita berdua aja ya, karena bahaya kalau bahasnya berdua aja nih.
Iya, bahaya.
Nah, untuk itu sahabat Insania ya, sudah hadir di studio juga ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara atau Ketua KPID Maluku Utara, Dr. Randus Alwi Sagaf Alha Dar. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah baik. Ya.
Alhamdulillah. Ya. Perjalanannya aman tadi?
Agak tersendat-sendat.
Oh, agak tersendat-sendat.
Biasa jam-jam biasa. Pulang kantor mungkin.
Ya, jadi, ya,
agak macet sedikit di daerah Bastion.
Yes, betul-betul. Emang daerah Bastion selalu macet sih. Pagi sama sore itu emang udah gak bisa. Gak bisa di... Iya, betul-betul banget. Ya. Nah, Pak, hari ini karena berhubung juga kampanye, gitu ya, Pak. Udah ya. Di momen kampanye, kita akan di momen kampanye pilkada dan nanti akan pemilihannya di bulan depan tanggal 27.
Betul.
Nah, ngomongin hal tersebut nih, Pak, karena kita adalah bagian dari yang memberitakan juga terhubung berhubung juga kita Insania FM Ternate ini, Pak, adalah radio. Pilkada nih Pak, Radio Pilkada 2024 yang dimana kita juga memberitakan mengenai pilkada yang mungkin takutnya jangan sampai ada hal-hal yang di luar dari yang harus diberitakan, makanya kita hari ini ngomongin mengenai pedoman daripada pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pilkada di media elektronik.
Untuk itu ya, ada Bapak Alwi yang sudah hadir gitu.
Betul banget. Nah Pak, langsung aja nih ngomongin mengenai pedoman pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye pilkada di media elektronik. Sebenarnya apa aja nih Pak pedoman dasar yang harus diikuti oleh media elektronik dalam pemberitaan kampanye pilkada?
Ya, sekarang kita bicara dulu tentang radio.
Oh, oke. Okay,
kita
boleh,
sekarang
Pak.
Berada di radio. Media yang kita gunakan radio. Radio itu adalah satu media audio saja. Bukan visual, kalau televisi kan media audiovisual. Nah radio ini kan menurut saya nih media yang paling efektif. Dia tidak mengenal ruang dan waktu. Kapan, di mana saja orang mengakses.
Betul.
Dan dia secara online di era digital sekarang bisa tersampaikan sampai kemana-mana. Terus dia tidak butuh edit dan macam-macam. Kalau televisi kan mesti edit gambarnya, mesti edit suara macam-macam. Kalau radio tidak. Kapan, dimanapun. Reporter bisa menyiarkan dan itu keunggulan radio di situ. Makanya bagi pendengar kalau ingin apa sapaannya apa kalau pendengar Insania?
Sahabat Insania.
Kalau ingin mendapatkan informasi yang cepat, akurat dan no hoax, silakan pantengin terus radio Insania.
Dengerin terus ya.
Dengar terus karena Insania. Memang pasti sahabat akan mendapatkan informasi yang valid, yang tepat waktu dan tidak hoax begitu.
Oke.
Okay. Ya. Itu untuk radio. Nah sekarang menyangkut dengan pemberitaan.
Ya.
Kita definisikan juga satu persatu supaya para sahabat juga bisa paham gitu. Apa itu berita? Nah berita ini kita mengacu kepada ada kaidah yang namanya 5W1H. Apa itu 5W1H? Itu bahasa Inggris. Itu who, where, when, why, dan H-nya tuh how.
How, yes. Ya.
Nah itu... Kalau berita itu bisa dikatakan berita, itu memenuhi syarat 5W1H itu. Siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan tambah how itu. Nah kalau tidak salah satunya tidak memenuhi, berarti itu bukan berita namanya. Makanya dalam pemberitaan terkait dengan pilkada, pemilihan kepala daerah, kan di sini kita di Maluku Utara ini secara umum kan ada pemilihan gubernur, dan pemilihan wali kota dan bupati.
Yes, betul Pak.
Untuk pemilihan gubernur itu di tingkat provinsi hanya ada 4 pasangan dan itu khusus di provinsi saja. Nah, untuk kabupaten kota itu di kabupaten ada 8 kabupaten kota. Ada 8 kabupaten di Maluku Utara dan 2 kota. Yaitu 2 kota itu Tidore dan Ternate. Kota Ternate. Sedangkan yang 8 itu Kabupaten Halmahera Utara, Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Nah sekarang kita berada di Ternate ini. Jadi mungkin kita berbicara tentang Ternate saja. Atau bisa diperluas sampai ke Tidore atau lain sebagainya?
Boleh Pak.
Boleh.
Boleh. Yep. Jadi ya ya, mungkin jangkauannya bisa sampai ke Tidore, Kepulauan, mungkin sampai di Halbar sana, Halmahera Barat. Ya jadi prinsipnya KPI ada membentuk gugus tugas bersama dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Ini kerjasama gugus tugas ini sudah berlangsung lama. Setiap menjelang pilkada atau pilpres atau pileg itu selalu ada empat lembaga negara ini bersatu untuk mensukseskan gawean-gawean hajatan pemilihan umum yang mana masing-masing punya apa namanya pedoman masing-masing gitu. Katakanlah KPI dengan bagaimana cara bersiaran yang baik, bagaimana cara memberitakan yang baik, bagaimana memutar iklan yang baik. Nah Bawaslu dengan apa dia apanya dia sendiri, terus KPU juga dengan mereka punya pedoman sendiri. Mungkin itu dari saya sementara.
Baik ya. Jadi itu ya pedoman, berbicara mengenai pedoman dasar ya, harus ada 5W1H-nya.
Yes, betul banget. Terkhusus pada pemberitaan gitu ya. Tapi yang menariknya yang tadi sempat disampaikan Bapak adalah secara tidak langsung sempat dikasih tahu bahwasannya sudah dibangun nih gugus tugas gitu sahabat. Jadi kalau ngomongin pemberitaan kampanye pilkada, sudah dibangun kolaborasi bersama dengan para penyelenggara gitu, para penyelenggara pilkada, yang dimana dengan hal tersebut nanti di ini nih kolaborasi itu nanti jadi kembali ke KPID punya batas di mana gitu, misalkan salah satunya tadi penyiaran yang baik, berita yang baik gitu ya, yang sesuai dengan prosedur gitu ya. Dan kalau kembali lagi ke KPU dan para penyelenggara lain adalah gimana cara untuk tidak hoax dan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti secara otomatis Pak, ngomongin pedoman dasar nih, pedoman dasarnya itu adalah berkaitan dengan penyiaran itu harus baik, dan berarti di dalamnya juga termasuk jangan sampai ada hoax dan sebagainya juga ya Pak berarti.
Iya. Jadi dia harus memberitakan tadi yang prinsip-prinsip pemberitaan harus dia junjung tinggi dulu. Kalau jelas, kalau dia menjunjung tinggi unsur prinsip-prinsip dasar pemberitaan, maka hoax itu tidak akan masuk ke situ.
Okay.
Dan pendengar akan mendapatkan berita-berita yang baik. Karena lewat apa namanya ada batasan-batasan. Beda dengan media sosial. Media sosial sampai sekarang itu tidak ada yang mengatur. Ya media sosial kan maaf ya itu. Kalau bisa dikatakan seperti apa hutan belantara begitu.
Ya.
Jadi siapa saja bebas untuk masuk ke situ, dia bisa memberitakan apa yang dia mau tanpa ada yang mengatur. Karena memang belum ada yang mengatur.
Ya, betul,
undang-undang terkait dengan itu pun belum ada. Makanya bagi sahabat yang ingin tahu informasi, jangan terlalu percaya dengan media sosial. Karena ada benarnya juga, tapi lebih banyak tidak benar daripada benar. Karena di situ banyak orang sebarkan berita-berita yang hoax, berita-berita fake, dan berita-berita yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, betul. Ya,
kembali lagi ke diri kita sendiri ya, bisa lebih memfilter ya, lebih memilih berita-berita yang lebih apa ya, bisa dipercaya lah ya.
Betul banget. Nah Pak, kalau tadi kita udah tahu pedoman dasar yang akhirnya tadi sama Bapak singgung bahwasannya kalau misalkan kaidah-kaidah daripada pemerintahan sudah diterapkan gitu ya, berarti salah satu potensi yang tidak ada adalah hoax. Nah ngomongin hal tersebut Pak, gimana nih kalau kita ngelihat KPD Maluku Utara yang berperan dalam memastikan kepatuhan media terhadap pedoman tersebut? Kan berarti mengawasi berbagai macam media, gimana nih Bapak melihat sebagai KPID, terus KPID daerah Maluku Utara berperan memastikan nih Pak berkaitan dengan kepatuhan media itu Pak terhadap pedoman yang Bapak sebutkan tadi?
Ya, jadi alhamdulillah selama ini media-media penyiaran yang terkait dengan bidang tugas kami, jadi kami itu cuma tiga, yang kami awasi itu cuma tiga, yaitu media penyiaran televisi, media penyiaran radio, dan media penyiaran televisi berlangganan atau terkenal dengan sebutan
TV kabel.
TV kabel ya, itu.
Oh iya.
Ya, itu hanya tiga itu saja bidang kami. Selain itu bukan ini kami. Jadi kami tidak mengatur tentang media sosial, kami tidak mengatur tentang radio frekuensi antar penduduk, itu kami tidak mengatur. Kami cuma mengatur tiga media itu saja, yaitu televisi, radio, dan TV kabel.
TV kabel, yes, betul. Lalu perannya dalam pengawasan itu gimana nih Pak? Memastikan bahwasannya TV kabel, radio, sama TV yang Bapak sebutkan tadi itu benar-benar patuh nih terhadap hal-hal yang menjadi pedoman nih Pak. Bagaimana cara
melihat? Jadi kami juga mengawasi, kami di internal kami juga ada person-person yang mengawal itu lewat pengawasan-pengawasan lewat apa namanya alat-alat yang kami miliki, walaupun itu dalam skala terbatas, beda dengan komisi penyiaran daerah dan daerah-daerah lain. Maaf, kami di sini kurang terlalu didukung oleh pemerintah daerah, makanya kami monitor dengan secara manual dan apa adanya begitu. Tetapi itu tidak menghalangi kami untuk tetap bekerja keras untuk bagaimana supaya pendengar tidak mendapatkan berita-berita hoax itu.
Oke. Oh, berarti
dan monitor manual, manual ini itu dalam arti seperti apa, Pak?
Iya, kami manual pakai ada radio sendiri kan. Orang ada kan radio kebetulan di sini kan tidak banyak, jadi membantu kami lah
siap.
Kota-kota besar dan kami memang tidak ditunjang oleh pemerintah daerah. Jujur kami sebenarnya ini berafiliasi dengan pemerintah provinsi karena di undang-undang menyatakan kami didanai oleh provinsi, tapi kayaknya kurang maksimal begitu. Akhirnya kami, karena kami teman-teman ini yang hadir di KPD itu kan orang-orang media, jadi semangat-semangat yang kami punya, kami miliki dasar media itu tetap kami laksanakan tugas kami walaupun di tengah keterbatasan yang ada.
Yes, betul banget. Berarti minimal berkaitan dengan hoax itu udah diminimalisir gitu ya Pak, dengan nanti dipantau secara manual. Tapi keren banget ya bisa dipantau secara manual dan memastikan hal tersebut. Dan untungnya di Ternate itu ada di Maluku Utara ya Pak. Berarti media-media yang ada juga bisa dibilang bisa dihitung lah ya Pak.
Iya, ada di Tobelo juga.
Di Tobelo juga.
Bacaan juga ada, tapi itu cuma 1-2 saja.
1-2, yes.
Ternate kan kurang lebih radio itu ada sekitar 5 lah.
Iya, betul-betul. Kan. Betul-betul.
Termasuk ini Insania FM.
Iya, benar sekali. Nah, tadi sudah sempat di apa namanya bilang sama Pak Alwi kalau mereka itu hanya mengawasi 3 media ya, media televisi, radio dan juga televisi berlangganan atau TV kabel dan cara mengawasinya juga monitor manual ya.
Tentunya
kalau monitor manual ini pasti punya tantangan-tantangan sendiri
misalnya.
Nah, bagaimana tuh Pak tantangan terbesar yang dihadapi gitu media elektronik dalam pemberitaan kampanye pilkada?
Iya, Pak, gimana?
Jadi kami selain kami monitor di internal kami, di kantor kami, kami juga ada bina semacam pasukan khusus untuk mengawasi penyiaran-penyiaran itu. Ada di beberapa tempat, ada di kalangan-kalangan mahasiswa juga, ada kalangan ibu-ibu, ada kalangan-kalangan apa namanya bapak-bapak juga. Jadi mereka itu yang fans-fans yang kita sudah data, fans-fans masing-masing radio itu kita rekrut mereka untuk mereka terlibat dalam membantu kami untuk memantau. Dan kami juga membuka lain apa namanya ada media sosial itu, katakanlah Instagram, Facebook dan line telepon. Ada keluhan, nah kami catat keluhan itu dan kami yang akan ambil langkah sesuai dengan peraturan yang ada.
Oh, berarti bisa melaporkan ya bagi pendengar-pendengar
bisa. Dan
memang
itulah harapan kami. Selama ini dimanapun kalau laporan tidak ada laporan yang masuk kami itu akan menyulitkan juga bagi kami.
Iya, sebetulnya.
Kami memiliki keterbatasan dalam.
Oke, jadi tantangan terbesarnya ya keterbatasan tersebut
mungkin
dengan merekrut orang-orang yang suka hobi ya, hobi mendengar radio ataupun orang-orang media itu juga membuat apa ya, kayak kita tuh merasa kerjanya sepenuh hati aja gitu.
Yes, betul-betul banget. Dan menariknya adalah Viko dan sahabat Insania bahwasannya yang sempat disampaikan Pak Alwi tadi, selain bahwasannya tantangan yang dihadapi karena keterbatasan, jadi bisa terjawab gitu ya bahwasannya keterbatasan itu sudah ada solusinya nih. Dan dibukakannya platform-platform media sosial yang akhirnya mempermudah juga yang tidak mungkin masuk ke dalam grup misalkan, ya kan? Jadi nanti bisa melaporkan dan itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh KPID. Yang pasti seperti kita tahu bersama sahabat, biasanya ngomongin mengenai pemberitaan kampanye pilkada pasti tahu betul ada batasan-batasannya, diantaranya karena kalau ngomongin media ini cukup sensitif ya, media tuh nggak boleh berpihak dan sebagainya nih Pak. Nah, ngomongin hal tersebut nih Pak, ada nggak sih kriteria yang dipenuhi agar pemberitaan tuh tentang kandidat pilkada gitu misal itu dianggap sebagai objektif dan tidak berimbang? Karena kalau berbicara mengenai media kita apa ya, bisa menerima iklan-iklan, dan salah satunya iklan yang mungkin berasal daripada salah seorang pasangan calon ataupun yang mungkin mau berkampanye dan sebagainya, atau pemberitaan-pemberitaan berkaitan dengan pilkada, takutnya jangan sampai memihak dan sebagainya. Itu gimana tuh Pak, kriteria yang sebenarnya yang paling pas nih untuk kita tuh akhirnya tidak masuk kepada hal-hal yang tidak diinginkan?
Ya, jadi awalnya itu sebenarnya satu kata kunci itu keadilan sih. Jadi adil dalam bagaimana kita memberikan waktu kepada para konsisten ini. Untuk Ternate kan ada empat pasangan calon ya.
Gubernur.
Nah, ini untuk wali kota. Gubernur pun demikian.
Iya ya, betul, sama-sama empat. Ya.
Nah, bagaimana media penyiaran dalam hal ini radio bisa membagi waktu yang adil. Jadi ya itu harus adil. Supaya masing-masing peserta itu tidak merasa dalam tanda petik didalimi begitu.
Iya, iya.
Dan masyarakat pun bisa tahu. Jadi di sini saya elaborasi sedikit terkait dengan pemilihan pilkada ini. Pilkada beda dengan pilpres, beda dengan pileg. Jadi kalau pilkada ini masyarakat akan merasakan langsung apa yang dia pilih, dia akan rasakan sendiri. Kalau dengan pilpres kan katakanlah terlalu jauh tingkat nasional. Walaupun oke ada pemilih katakanlah presiden A, calon A atau calon B atau calon C. Tapi kalau menurut saya sebaik-baiknya masyarakat manfaatkan waktu sebaik mungkin agar dia pilih secerdas mungkin. Karena kalau dia salah memilih dengan orang yang salah, pasangan yang salah, nanti dia rasakan sendiri hasilnya kan.
Iya, betul betul.
Jadi bagaimana masyarakat ini, pemilih ini, dia manfaatkan waktu kampanye selama kurang lebih 2 bulan yang terlalu singkat menurut saya. Itu dia maksimalkan untuk cari tahu seperti apa ini kandidat yang bakal dia pilih nanti. Jadi pemilih yang cerdas itu pemilih-pemilih yang sesuai dengan hati nurani dan apa yang tanpa menerima sesuatu katakanlah. Karena kita tahu bersama bahwa sekarang ini banyak beredar isu bahwa ada suara yang bisa dibeli dan dijual. Yes. Seperti kayak pasar gelap begitu. Tidak tahu siapa yang menjual, tidak tahu siapa yang beli. Nah, bagi masyarakat, terutama masyarakat kota Ternate, saya pikir harus cerdas dalam hal ini. Apa salahnya kalau dia menahan diri untuk tidak menerima sesuatu, tapi ketika dia memilih dan memilih pilihan yang baik, maka kebaikan itu akan menyebar untuk semua warga kota Ternate ini. Kalau katakanlah dia sudah termakan dengan rayuan-rayuan dalam bentuk pemberian sesuatu dan lain hal, dan dia itu terima dan dia mau tidak mau harus memilih orang yang sebenarnya menurut apa namanya pandangan orang umum dan itu tidak baik pasangan itu, tapi karena dia sudah terlanjur
memilih
balas jasa atas pemberian itu, dan saya pikir itu akan fatal buat bagaimana demokrasi kita ke depan yang lebih baik lagi.
Oke, berarti ya, kalau misalkan berbicara mengenai media itu harus ada batasan, berarti tidak boleh lebih ini ya Pak. Ya, harus dia, adil gitu ya, pemerintahan ya, dan sebagainya.
Bagaimana membagi waktu dan memberi porsi yang berimbang kepada para konsultan ini agar supaya mereka juga bisa menyampaikan pesan-pesan kepada pemilihnya.
Baik. Oke. Berarti harus benar-benar adil gitu ya.
Iya, itu harus adil.
Nah, ngomongin mengenai yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan membagi waktu, itu menjadi suatu hal yang harus dipegang oleh sebuah media gitu ya. Jadi nanti kalau sudah, berarti secara automatically kalau misalkan kita udah bisa membagi waktu, kita juga akhirnya bisa bisa memberitakan hal tersebut, jadi tidak kelihatan bahwasanya kita unobjektif nih, tidak objektif gitu ya terhadap salah satu kandidat dan sebagainya.
Jadi dilarang untuk memihak kira-kira begitu.
Harus objektif gitu ya,
terang, ya. Dia berimbang, tidak berat sebelah.
Betul banget. Nah Pak, kita akan break dulu, dan setelah ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana cara media menghindari bias dan bahkan sanksi gitu ya Pak, berkaitan dengan KPD, pengawasan terkhusus pada penyiaran iklan kampanye.
Betul sekali. Kita masih akan berbicara ya lebih detail lagi buat sahabat Insania, mungkin kepengen mau bertanya, gabung ya, bertanya boleh langsung di line telepon ataupun WhatsApp di 0811-4311-876. Vika ulangi di 0811-4311-876.
Insania FM Radio Network.
Nah, sahabat Insania ya, masih membahas mengenai pedoman pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pilkada di media elektronik. Masih bersama Dr. Randus Alwi Sagaf Al-Hadar ya, sahabat Insania. Dan seperti yang tadi Bapak Alwi sudah sebutkan bahwa kriteria ya yang harus dipenuhi agar pemberitaan tentang kandidat pilkada ini dianggap objektif. Ya, untuk media radio sendiri ya harus, setiap media ya harus adil ya, apalagi kalau media radio harus pintar membagi waktu ya,
yes,
agar tidak terkelihatan memihak seperti itu.
Nah, betul banget.
Kita lanjut lagi nih Pak ya, bagaimana cara untuk menghindari bias nih dalam pemberitaan selama periode kampanye?
Ya, jadi itu yang saya mengulangi lagi, untuk menghindari bias itu yang adil, kata adil itu. Kalau kita sudah adil berarti segala hal itu akan berjalan dengan baik.
Baik.
Okay, kita tidak memihak. Dan yang apa, kita harus tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku. Terus siaran itu kayaknya tidak bisa dibiayai oleh salah satu kandidat itu.
Itu juga yang harus dihindari.
Ya. Kalau dia sudah membiayai, katakanlah ada 4 konsistan calon, pasangan calon. Terus satu pasangan calon ini, maaf ini, dia membayar lebih daripada yang lain. Dan yang punya media terlanjur menerima itu, bah, itu loh hancur sudah, habis sudah. Jadi apa yang diharapkan pilkada yang betul-betul yang jujur, yang bersih, yang tidak memihak, itu tidak akan terlaksana. Karena ada, saya bisa ceritakan bahayanya satu media yang apa namanya, yang berpihak kepada katakanlah salah satu pihak begitu.
Salah satu calon.
Iya, salah satu calon. Ada satu cerita di daerah, salah satu negara di Afrika. Afrika Barat. Itu pernah kejadian di tahun 1970-an. Ada dua suku yang berperang, antara suku Hutu dan Tutsi. Nah, ternyata suku Hutu ini dia sangat dominan di sana, mayoritas, sehingga dia memberitakan hal-hal yang membakar, apa, memancing suku Hutu ini untuk bagaimana bisa menekan suku yang kecil ini. Akhirnya terjadi peperangan. Nah, bayangkan dalam peperangan itu karena kesalahan bicara daripada penyiar radio. Dia membakar massa dengan kata-kata yang agitasi, lagu-lagu yang provokatif dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah pembantaian besar-besaran dan korban jiwa sia-sia itu tercatat kurang lebih dari 1 juta manusia, bayangkan. 1 juta manusia mati sia-sia gara-gara kesalahan seorang penyiar yang bicaranya provokatif dan sebarkan berita-berita hoaks. Itu dampaknya sudah pernah terjadi dan di mana-mana terjadi hal-hal seperti itu. Makanya radio ini sangat-sangat
sensitif
sekali. Itu perlu hati-hati. Nah, salah satu contoh saya bilang tadi, kalau umpama salah satu kandidat sudah berani membayar lebih dan pemilik media menerima itu, maka akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan itu tidak bagus untuk apa, kehidupan demokrasi kita ke depan.
Okay, tapi memang ya kalau kita ngomongin hal tersebut, karena di hidup ini kita tuh membutuhkan namanya informasi. Dan yang memberikan informasi salah satunya adalah radio lewat penyiar gitu. Kalau misalkan penyiarnya saja sudah berpihak gitu ya. Itu tentunya bisa memicu karena media ini memang harus dipercaya gitu ya Pak. Kalau misalkan tidak dipercaya, kenapa harus ada media gitu ya.
Betul.
Nah, jadi kalau misalkan yang tadi Bapak cerita itu dampaknya waduh besar banget.
Betul.
Apalagi kalau misalkan sekarang media sosial tuh udah sangat mudah sekali untuk kita dapat gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu mungkin cuma didengar aja gitu. Nah, sekarang tuh udah bisa direkam, udah bisa di share juga ke banyak orang Pak. Dan berarti potensi untuk orang yang berdampak tuh bisa jadi jauh lebih besar dari yang mungkin dengarnya cuman by radio aja gitu. Nah, berarti itu salah satu ya yang akhirnya kita lihat bahwasannya dampaknya tuh waduh bisa kemana-mana gitu ya. Nah Pak, kalau ngomongin hal tersebut, kita berarti ngomongin mengenai sanksi dong. Karena negara kita ini adalah negara yang bisa dibilang semua ada aturannya. Semua ada di dalam undang-undang yang mengatur gitu Pak. Nah gimana nih Pak, kalau kita ngomongin sanksi yang mungkin dikenakan pada media yang melanggar pedoman pemberitaan itu nih Pak. Misalkan yang salah satunya tadi adalah memicu kericuan dan sebagainya. Nah gimana tuh sanksi yang tepat atau sanksi yang memang sudah diatur Pak?
Iya, Sebelum saya masuk ke masalah sanksi, saya lebih menjelaskan tentang media dulu. Apa itu media sebenarnya? Kalau media itu menurut saya analogi sederhananya itu seperti apa ya? Kemeja laki-laki. Kalau kita kemeja laki-laki itu kan ada biasanya ada letter L, RS, M dan L. S itu yang kecil, short. M itu yang medium, yang tengah-tengah, dan L itu layar besar kan. Nah kalau media itu menurut saya itu medium itu. Medium itu asal kata media. Jadi dia berada tengah-tengah. Dia tidak S, tidak kecil, dan dia tidak L, tidak besar. Dia berada tengah-tengah. Nah disitulah menurut saya itu kata media itu berasal dari situ mungkin. Jadi dia berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Dia berada tengah-tengah dan dia selalu menjunjung tinggi yang apa keadilan gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, insya Allah akan semua akan lancar, tidak akan ada masalah. Seperti apa yang saya ceritakan tadi kejadian di di Afrika itu.
Kalau apabila ada salah satu media yang sudah melanggar, itu sanksinya seperti apa itu, Pak?
Nah, itu sanksinya itu sesuai dengan perundangan yang berlaku juga. Nah, kalau di KPID itu kami sanksinya tidak ada sanksi pidana. Perdata saja. Dan itu sanksinya administratif. Dia ada tahapan-tahapan. Katakanlah dia membuat kesalahan-kesalahan yang sesuai kami tidak terlalu berat, kami berikan teguran pertama. Dia tidak mau memperbaiki lagi, teguran kedua. Sampai teguran ketiga. Dan itu memang salah satu perintah daripada undang-undang juga. Karena itu ada rambu-rambunya. Nah kalau sampai ketiga dia pun tidak mau mengindahkan dan dia tetap melakukan itu, maka sanksi terberat adalah dicabut izin. Program belum programnya itu dicabut dulu, dihentikan programnya. Nah dia tidak bisa ini lagi, tidak ada tahapan waktu berapa, katakanlah satu bulan dia tidak bisa bersiaran, program itu tidak bisa naik sampai tiga bulan. Nah kalau sudah melewati itu, dia menyanggupi bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang akibat dia mendapatkan sanksi itu, maka dia bisa bersiaran lagi. Tapi kalau dia masih bandel, katakanlah masih tetap tidak mau, tetap dengan provokatifnya, dengan hoaxnya, dengan bagaimana memicu orang untuk berkonflik dan sebagainya, itu paling tertinggi izinnya dicabut, IPP-nya. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh negara. Dalam hal ini Kominfo, Menteri Kominfo. Dan kalau dia mau urus baru lagi, agak susah.
Iya, karena sudah sebelumnya sudah pernah itu.
Karena itu dia harus mengurus dari nol lagi, dia harus membuat akta lagi. Karena radio ini beda, penyiaran ini beda dengan usaha-usaha lain. Kalau usaha lain kita membuat akta perusahaan itu di notaris, itu khusus cuma penyiaran. Kalau penyiaran, penyiaran radio saja. Tidak bisa televisi, tidak bisa TV kabel. Kalau usaha-usaha lain, katakanlah contoh ada orang berusaha membuat kontraktor bangunan, katakanlah. Itu dia punya akta itu dia bisa bikin jadi untuk pengadaan-pengadaan alat tulis. Bisa juga pengadaan apa tanaman apa hasil bumi dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau untuk penyiaran tidak bisa karena ini menyangkut dengan frekuensi. Dan frekuensi ini kan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, negara mengatur ini untuk kepentingan setinggi-tingginya manfaat bagi masyarakat banyak. Karena bayangkan dalam frekuensi ini kan ada yang untuk radio, ada yang untuk penerbangan, ada yang untuk negara bagaimana itu pertahanan keamanan, tentara dan lain sebagainya. Itu kan ada dibagi-bagi sudah. Jadi frekuensi untuk radio tidak bisa dimasuki oleh televisi. Begitu juga dengan penerbangan, tidak bisa diganggu. Bayangkan kalau ada pilot mau mendarat, tiba-tiba ada masuk bocor, siaran masuk, itu kan bisa mengganggu. Dia punya kontak dengan tower kan, bisa terjadi fatal itu. Makanya ada pembagian batas, ini kesini, ini penerbangan punya, ke bawah itu radio dan televisi punya. Karena fatal sekali. Makanya negara mengatur itu. Dan usaha itu tidak bisa campur aduk dengan usaha lain, karena memang betapa sensitifnya usaha di bidang penyiaran ini.
Penyiaran, betul-betul. Mana membagikan informasi pula, jadi harus lebih hati-hati.
Yang mungkin yang Viko tangkap ya mengenai sanksi yang diberikan itu tergantung pada seberapa besar masalah yang dilakukan ya oleh media tersebut gitu. Kalau masih bandel ya pasti sanksinya lebih besar dan lebih berat, bahkan bisa lewat jalur hukum ya. Kalau memang sudah mengganggu masyarakat luas atau udah berdampak lebih besar gitu kan.
Iya betul-betul. Cuma yang digarisbawahi banget ya sahabat Insania dan Viko, bahwasannya tadi sempat dikasih tahu juga sama Pak Alwi gitu ya, tidak ada sanksi namanya sanksi pidana gitu. Semua tuh sanksi perdata yang artinya secara administratif gitu. Jadi nanti dikasih SP gitu ya, dikasih surat. Tapi kalau misalkan tidak mau, yang fatalnya adalah itu dia, izinnya dicabut gitu ya. Ketika izinnya dicabut, tentunya setelah itu prosesnya udah lebih sulit lagi.
Lebih sulit lagi. Bahkan ya, apakah mungkin bisa dipidana secara person gitu, penyiarnya?
Kalau orangnya gitu.
Bisa juga. Kalau memang itu yang saya ceritakan kayak terjadi di Afrika itu.
Iya. Kalau sampai menimbulkan korban jiwa.
Ya, karena siarannya itu memicu konflik, orang saling berperang antara satu dengan lain.
Betul.
Itu bisa dapat sanksi pidana. Itu mungkin ranah lain lagi, tapi mungkin kaitannya dengan hukum pidana mungkin.
Betul.
Tapi kalau terkait dengan undang-undang penyiaran tidak mengatur tentang pidana.
Okay.
Tapi kalau umpama perbuatannya itu mengarah ke pidana, ya pasti akan dipakai dengan pasal-pasal tentang pidana begitu.
Yes, betul. Oke.
Nah, kita masih lanjut ya sahabat di sini. Ini kita mau bertanya masuk kepada iklan kampanye untuk iklan kampanye sendiri ya, mungkin tadi Pak Alwi sebutkan bahwa untuk mengawasi media ya, terutama media televisi, radio dan juga TV kabel ya, itu monitor secara manual. Apakah ini sama juga dengan bagaimana KPID mengawasi penyiaran iklan kampanye di media elektronik?
Ya, untuk apa, radio ya?
Iya.
Iya.
Iklan kampanye.
Iya, iklan kampanye ini kan dibuat oleh KPU.
Iya.
Dan itu diseragamkan dengan maksud supaya kalau masing-masing bikin sendiri kan takutnya kan ada masuk ini pesan-pesan yang tidak jelas, akhirnya kan pendengar jadi bingung, pemilih jadi bingung.
Betul.
Makanya KPU membuat iklan sendiri. Kalau untuk radio itu durasinya itu kalau tidak salah 1 menit ya, 60 detik ya radio. Sedangkan televisi itu kan biasanya 30 detik saja. Kalau radio ini kan dia cuman suara.
Iya benar.
Audio kan,
Nah
audio itu makanya dikasih toleransi waktu agak lama, 1 menit, jadi supaya pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Beda dengan televisi ini kan media audio visual, ada gambar ada suara, orang lebih gampang melihat dan orang bisa paham walaupun tanpa ada suara, gerakan-gerakan lewat gambar itu, makanya dia cuma durasinya 30 detik saja. Iklan ini dia harus memuat visi dan misi daripada calon-calon ini. Iklan kampanye itu kan.
Iya.
Terus selanjutnya itu dia itu memuat peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak bisa lari dari situ.
Okay.
Karena pemilu ini diatur dengan undang-undang. Makanya pesan-pesan yang disampaikan pun harus
sesuai.
Diatur dengan undang-undang juga. Jadi tidak saling bertabrakan gitu. Terus dia juga harus menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dia juga menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama dan jati diri bangsa. Selain itu ada juga peningkatan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, berimbang, bertanggung jawab sebagai bagian daripada pendidikan politik bagi masyarakat gitu.
Oke, berarti nilai-nilai itu memang harus ada masuk ya, Pak, sesuai karena kita ngomongin mengenai kampanye, mengenai pemilu, pemilihan gitu ya.
Betul.
Jadi tidak lari juga nih sahabat Insania kalau kita ngomongin mengenai hal tersebut. Yang diberitakan kita tuh sebagai media harus juga selaras sama undang-undang yang mengatur hal tersebut.
Betul.
Ya, Pak.
Betul. Terus dia juga harus menghormati perbedaan suku. Ras, agama, antar golongan itu, istilahnya SARA itu. Itu harus dihindari, tidak bisa dia memprovokasi itu. Itu yang dilakukan, yang saya sebutkan tadi, cerita terjadi di Afrika itu akan terjadi. Dan itu yang rugi kita semua gitu.
Yes, betul.
Ya,
bisa merugikan banyak orang
banyak orang, iya.
Nah, tadi berarti sudah dikasih tahu ya sahabat Insania gimana cara pengawasannya dan sebagainya, yang tentunya adalah pengawasan itu bisa kita tarik ulur bahwasannya oh ternyata ini nih masuk dulu nih kaidah-kaidahnya, kampanye punya kaidahnya apa, terus nanti dilihat lagi pada saat disiarkan, pada saat diputar itu sesuai enggak, misal salah satunya durasi gitu ya, terus masuk enggak berkaitan dengan sara dan sebagainya gitu ya,
materi-materi
iklan itu bisa mempengaruhi enggak masyarakat yang mendengarkan gitu ya. Nah itu dia. Nah kalau ngomongin hal tersebut Pak, ini menarik nih, lalu perbedaan antara perlakuan gitu ya, perbedaan perlakuan nih Pak antara pemerintah-pemerintah sama iklan kampanye dalam penyiaran gimana tuh Pak?
Perlakuannya
kalau tadi Bapak sempat mengatakan bahwasanya iklan tuh 1,60 detik, lalu kalau misalkan ngomongin pemberitaan gimana tuh Pak? Ada perbedaan gak antara pemberitaan beritanya sama iklannya nih Pak?
Itu harus sama juga, makanya awal-awal mula waktu saya berbicara kan saya bilang adil tadi, kata adil.
Iya.
Jadi katakanlah ada 4 kontestan, itu 4-4-nya harus diberitakan secara sama. Jangan karena, maaf ini, satu ada hubungan keluarga dengan kita, makanya kita bikin berita tentang dia yang bagus-bagus. Tapi yang lain-lain itu ya bikin satu berita, tapi yang satu ini kita kasih 2 atau 3 berita. Itu tidak bisa. Harus berimbang.
Harus berimbang. Ya. Lalu Pak kalau kita ngomongin salah satunya radio ada kan ada prime time sama regular time. Itu gimana tuh Pak? Berarti kalau misalkan pemberitaannya harus yang khusus prime time aja atau harus seimbang antara prime time sama regular time-nya nih Pak?
Ya kalau 4-4 itu memang harus ditempatkan di prime time ya, prime time 4-4. Jangan yang prime yang 2 ini yang karena dekat dengan kita kita pasang di prime time. Sedangkan yang 2 ini karena kita tidak suka sama dia, kita pasang di regular time. Itu tidak bisa.
Harus.
Itu akan memicu kemarahan dari pendukung-pendukung yang dianggap dalam tanda petik tidak disenangi dan didalimi. Itu tidak bagus ya.
Okay.
Media harus betul-betul yang saya bilang tadi, dia harus M itu.
Harus di tengah-tengah,
benar-benar. Dia tidak S dan dia tidak L gitu. Dia harus betul-betul di tengah. Nah, itulah media.
Nah mungkin selanjutnya nih
materi kampanye.
Iya.
Boleh Pak kalau materi kampanyenya.
Materi kampanye.
Gimana tuh Pak?
Jadi materinya di dalam itu dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalaupun dia menggunakan bahasa daerah dan bahasa daerah itu sudah familiar, orang sudah tahu. Walaupun orang dari bukan orang penduduk asli di sini, tapi dia sudah menetap lama di sini, dia tahu bahasa itu. Katakanlah pakai ngana atau kita itu kan orang dari daerah lain kan sudah tahu juga tuh.
Jadi
walaupun bahasa lokal itu bahasa lokal yang sudah familiar, yang sudah terkenal gitu. Tapi syaratnya dia harus pakai menggunakan bahasa Indonesia yang benar.
Dan mungkin
yang sopan, yang santun, yang patuh dan pantas untuk disampaikan gitu, diucapkan.
Oke.
Itu mungkin dari kandidatnya gitu ya.
Yang mungkin mau beriklan dan apa namanya pada saat diiklankan tuh pasti karena yang namanya apa ya, media itu memang karena punyanya orang yang mendengarkan gak sih Pak? Kita cuma sebagai media, tapi orang-orang ini punya hak untuk mendapatkan informasi dari kita gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kata-kata yang tidak pas ataupun bahasa Indonesia yang tidak sesuai, yang akhirnya membuat bertanya, itu juga akhirnya merugikan para pendengar ya Pak.
Betul.
Itu menjadi suatu hal yang patut harus dilihat juga ya.
Jadi dalam media juga mungkin memberikan apa advice kepada dia kan klien ini. Kita bisa ke saran opa sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau bapak bahasa lokal, bahasa lokal yang familiar yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Terus dengan sopan, santun, bahasa-bahasa yang enak, yang sejuk, tidak provokatif. Kira-kira begitu.
Oke.
Dan mungkin itu berbicara mengenai ketentuan yang dipatuhi oleh kandidat itu saat membuat iklan kampanye, apakah di dalam ketentuan tersebut ya, selain ada harus ada visi misi di dalamnya gitu, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi ya sahabat misalnya, mungkin ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh kandidat gitu dalam iklan di kampanye.
Iya, dia tidak sebenarnya tidak menyerang lawan, bukan lawan ya, dia punya
sama-sama kontestan
gitu ya, tidak bisa
saling menyerang
kalau ada istilah itu sama supir bis tidak bisa saling mendahului begitu, jadi jalan-jalan sama-sama begitu.
Betul.
Saling menyerang.
Jadi ketentuannya ya harus ada visi misi, tidak boleh saling menyerang ya.
Dan bisa yang kata-kata yang provokatif.
Betul banget.
Dan juga menggunakan bahasa bahasa yang bisa mudah dimengerti lah ya.
Terus dia menggunakan komunikasi politik yang sehat, yang mencerdaskan. Itu penting itu, kecerdasan. Bagaimana dia bisa mengedukasi kepada pemilihnya, pendengar apa pendengarnya itu, supaya mereka katakanlah bisa menghargai dengan lawan
kontestan
yang lain begitu, tidak bisa dia membuat kontestan yang lain itu bisa beradu dengan kontestan dia begitu, dan itu tidak bagus.
Dan tentunya harus memberikan informasi yang benar ya sahabat Insania, karena ada kandidat-kandidat juga yang sudah memaparkan program-programnya yang sudah dibuat sebelumnya, tapi ada yang tidak sesuai gitu. Jadi itu juga harus hati-hati ya dalam iklan gitu. Jangan sampai sudah diberitakan iklannya apa-apa aja yang kandidat tersebut sudah perbuat, tapi nyatanya itu tidak sesuai gitu ya. Itu juga harus mungkin harus ada ketentuannya di situ.
Yes, betul. Nah, Pak, ngomongin hal tersebut ini menjadi pertanyaan saya gitu ya, Pak. Kalau misalkan contoh media ini kan tidak bisa mengelak juga. Kalau misalkan kita akhirnya mendapatkan salah satu iklan gitu ya, Pak, mendapatkan klien yang mungkin bisa dibilang dia juga kepengen kasih tahu nih, kalau mau pilihlah saya gini-gini misalkan, terus dikasih tahu pencapaian-pencapaiannya nih, Pak. Dan ternyata ada beberapa pencapaian itu bisa dibilang tidak sesuai gitu, Pak. Itu diatur juga nggak mengenai aturannya, itu gimana tuh, Pak?
Ya itu kan kalau memang apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi,
jadi black
itu kan kategori gitu, hoax kan, fake, tidak benar kan, nah itu tidak bisa disiarkan dan tolak sama dia, tidak usah dilayani.
Oke. Berarti sebagai menempatkan diri sebagai media adalah harus ditolak gitu ya, berkaitan dengan hal tersebut.
Iya. Terus jangan mentang-mentang dia bisa membayar, terus dia mau menyampaikan keberhasilan dia, terus di samping itu dia juga menjelekkan pihak lain, itu tidak bisa.
Jangan sampai jadi black campaign gitu ya, Pak.
Iya.
Oke, berarti memang itu harus diperhatiin juga sebagai sebagai media gitu, Pak. Nah, tadi kita udah sempat ngomongnya mengenai terkait penjadwalan penyiaran iklan kampanye yang yang harus sesuai gitu ya, Pak. Ada prime time harus sama-sama di prime time, yang reguler harus sama-sama di reguler, tidak ada yang bisa tidak ada
keberpihakan seperti itu ya, harus adil gitu.
Yes, betul, keberpihakan. Nah, Pak, kalau ngomongin hal tersebut nih, Pak, aturan terkait penjadwalan penyiaran iklan kampanye ini nih, Pak, itu tidak mengganggu program siaran yang lain, gimana tuh, Pak? Apakah ada aturannya?
Jadi sebenarnya
supaya tidak mengganggu gitu, Pak.
Ya tinggal bagaimana kita pintar-pintar mengatur jadwal kita tuh. Jadi biasanya yang didengar orang itu kan biasa di prime time itu. Satu orang di rumah, pada jam-jam orang pulang kantor di rumah itu ratingnya tinggi sekali. Nah tinggal, dan itu harus tidak bisa untuk menghindari katakanlah satu konsisten mau memakai prime time. Itu jangan hanya dia saja, kalau bisa di tempat-tempat itu disediakan panggung bagi mereka juga.
Oh, berarti harus merata gitu ya, Pak?
Harus merata, tidak bisa pandang bulu karena ini, katakanlah orang ini dekat dengan kita, kita kenal dengan dia, dan marilah saya dahulukan Anda dan yang lain saya ke belakang. Tidak bisa, harus betul-betul adil.
Oke, betul, Pak. Nah, berarti, Pak, secara automatically kita sama-sama mengetahui bahwasannya tidak boleh nih, iklan yang diterima itu adalah iklan kandidat gitu, Pak ya. Harus iklan yang benar-benar misalkan dari instansi, salah satunya mungkin sama seperti kita berafiliasi bersama dengan KPU, yang itu yang harus diterima gitu, Pak. Misalkan dari kayak ada suatu media yang memilih ada klien misalkan paslon A yang kepengen berkampanye lewat media yang ada, itu benar-benar tidak bisa ya, Pak?
Bisa. Kalau bisa, kalau memang dia mau berkampanye dengan kita, terus kita periksa dulu materi kampanye seperti apa. Kalau memang dia punya materi itu sesuai dengan koridor yang kita pasang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya silakan. Dia tidak memprovokasi, dia tidak mengatakan bahwa dia paling benar dan yang lain salah. Selama saya dia bicara datar-datar dan itu tidak memicu konflik, ya silakan saja.
Oke, berarti media itu bisa menerima hal tersebut, penting sesuai dengan ketentuannya dan tidak mengandung hal-hal yang bisa dibilang menyesatkan gitu ya, Pak.
Iya, dan mungkin selama proses kampanye itu berlangsung jadi masih bisa dikampanyekan gitu. Tentunya kalau selesai sebelum ataupun sesudah selesai proses jadwal kampanyenya, tentunya itu sudah tidak bisa di apa namanya di terima lagi gitu.
Iya, betul.
Iklan-iklan kampanye itu juga sebenarnya sudah
harus
diatur
sesuai.
Harus sudah sesuai gitu.
Iya, ya karena sesuai peraturan itu iklan kampanye itu di elektronik itu kan mulai dilepas itu tanggal 10 November.
Oke, 10 November
sampai tanggal 23 November.
Oke, jadi kalau sudah lewat dari tanggal 23 itu sudah tidak ada lagi kampanye iklan itu, ataupun itu, apapun
24
itu.
24 sampai tanggal 26 itu kan minggu tenang. Sedangkan hari H pencoblosan itu kan hari Rabu, tanggal 27 bulan November tahun
2024
dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Itu yang perlu diulang-ulangi supaya masyarakat tahu gitu. Apa namanya hari pencoblosan kita itu di hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang.
Oke, berarti memang tadi udah sekaligus menjawab nih pertanyaan kita mengenai ketentuan daripada yang harus dipatuhi oleh kandidat gitu ya Pak, berkaitan dengan membuat iklan kampanye di media elektronik gitu. Harus sesuai ketentuan.
Jadi, tidak program siaran itu dilarang dibiayai oleh disponsori oleh peserta begitu.
Oke. Berarti itu salah satu hal yang harus digarisbawahi oleh
Jadi dia blocking time gitu, itu tidak bisa.
Oh, berarti cuma bisa iklan itu
iklan
saja, Pak?
Iklan saja.
Blocking time tidak bisa.
Iya, program siaran blocking time tidak bisa itu.
Oke. Iya. Barangkali mungkin ada yang mau talk show juga nggak bisa itu ya, Pak? Berarti kalau bagian dari kampanye.
Talk show tinggal bagaimana nanti dari radio yang bikin.
Oke.
Jadi mengundang empat-empat.
Iya.
Khususan hari di sini.
Gitu. Seperti
tapi dengan
itu.
Tidak sama-sama. Katakanlah malam ini sih, khususan A, besok malam khususan B.
Cuma untuk kandidatnya untuk memblocking time-nya sendiri itu tidak bisa ya.
Tidak bisa.
Harus sesuai
tidak
dengan ketentuan dari medianya.
Jadi program siaran itu tidak dilarang dibiayai oleh disponsori oleh tidak bisa.
Oke, berarti itu harus digarisbawahi ya program siaran yang tidak boleh gitu Pak. Nah sekarang gimana nih Pak kalau ngomongin hal tersebut, KPID memastikan bahwa iklan kampanye itu tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Selain tadi mungkin Bapak sempat mengatakan bahwasannya dibangunkan grup dengan beberapa orang gitu ya untuk sama-sama memantau, ada cara lain ya Pak? Ini terkhusus iklan nih Pak, atau mungkin berkolaborasi bersama dengan KPU karena biasanya kan KPU itu tahu semua nih ya iklannya harus di-up kemana dan sebagainya itu. Adakah dilakukan bersama KPU atau gimana?
Ya, kita kan namanya gugus tugas kan. Jadi kita sama-sama kita memantau sama-sama. Mereka juga punya alat untuk itu.
Ya,
mereka punya orang untuk itu. Dan kalau iklan itu maksimal itu satu hari dilepas 10 kali.
Maksimalnya satu hari 10 kali putar gitu.
Iya, 10 kali putar.
Oke, 10 kali. Dan itu juga sudah menjadi ketentuan. Itu semua iklan atau cuma khusus iklan kampanye saja
iklan
nih,
kampanye,
Pak?
Untuk iklan kampanye.
Oh, khusus iklan kampanye saja, Pak. Oke.
Iklan pada saat kampanye. Materinya kan dari KPU itu.
Iya.
Itu satu hari itu lepas 10 spot.
10 spot.
Iya, oke. Maksimal itu.
Oke.
Nah mungkin dalam memastikan iklan kampanye itu tidak mengandung informasi yang menyesatkan, apakah dari KPID sendiri itu sebelum melepaskan atau menayangkan iklan tersebut itu sudah di ACC dulu atau didengarkan dulu iklannya seperti itu?
Pasti. Sudah didengarkan bersama, disepakati bersama, dibuat berita acara, ditandatangani bersama.
Oke.
Mulai gugus tugas ini. Jadi nanti kalau ada terjadi apa-apa ya kita bertanggung jawab bersama-sama begitu.
Iya, jadi mungkin dari media sendiri tidak boleh kayak langsung aja ya.
Oh bukan, bukan. Maksud saya kalau yang mereka bikin yang dari KPU.
Dari pasangan-pasangan
dari KPU kan memberikan
jinglenya
ya. Kan mereka membayar kepada.
Oke. Itu nanti didengarkan bersama-sama dulu ya,
betul,
Pak.
Betul. Ada kan kita kan apa istilahnya ada gugus tugas.
Iya.
Ada KPU, ada Bawaslu, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Nah, Dewan Pers ini mengatur tentang cetak ini.
Media cetak ya, Pak,
cetak,
koran.
Cetak dan online, koran, majalah, online.
Oke.
Kalau kami cuma di penyiaran sih disebut radio, televisi dan TV kabel.
TV kabel, betul.
Oke. Jadi itu ya apa namanya untuk iklan kampanye yang dari KPU itu memang sudah harus sudah didengar dulu ya, dilepaskan.
Yeah.
Tapi untuk media-media lain gitu untuk memproduksi mungkin jingle ataupun apapun itu tentunya harus sesuai juga dengan pedoman.
Kembali ke medianya gitu ya, melihat hal tersebut secara mandiri.
Ada pedoman yang KPU dikeluarkan itu. Ini saya bacakan di sini. Ini surat edaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 6 tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota, wakil wali kota di lembaga penyiaran. Jadi ada pedoman khusus ini tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Itu diatur khusus.
Iya. Tinggal bagaimana dari KPID untuk memantau atau mengawas ya.
Betul.
Sesuai ketentuan atau tidak?
Kita sudah keluarkan edaran dan kita akan memantau itu.
Yes, betul, Pak. Nah, sekarang ini nih Pak, tadi sempat disinggung juga sama Bapak bahwasanya dampaknya itu bisa kemana-mana gitu ya Pak. Nah, mungkin nggak sih Pak ada dampak lain yang bisa dibilang kalau misalkan kampanye itu tidak sesuai dengan pedoman terhadap pemilih nih Pak. Kira-kira ada nggak Pak selain kayak tadi merugikan beberapa orang dan sebagainya, mungkin sebagai momen-momen kampanye kayak gini nih, kalau misalkan iklannya tidak sesuai bisa berdampak hal lain lagi nggak Pak?
Oh, iya, pasti itu. Iklan yang tidak benar itu kan tadi saya sudah gambarkan itu yang provokatif, yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menyinggung SARA, yang memprovokasi orang untuk beradu, berkelahi dan sebagainya.
Yes, betul.
Nah, itu jelas-jelas tidak bisa.
Lalu dampaknya kepada pemilih nih Pak, apalagi pemilih ini kan pasti pada bingung-bingung nih, aduh kepengen cari visi-misi di mana ya, oh media ini nih sering memberitakan gitu. Nah kalau misalkan ternyata medianya tidak sesuai, pemilih itu punya dampak apa aja tuh Pak kira-kira yang bisa didapatkan gitu Pak?
Jelas media itu jangan didengar kalau memang dia tidak memberitakan sesuai dengan apa yang ketentuan yang berlaku. Jangan didengarkan, gampang kalau untuk radio kan tinggal putar sedikit saja udah pindah gelombang tuh. Jadi bagaimana pemilih yang cerdas itu mencari lembaga penyiaran yang cerdas juga.
Betul sekali.
Betul. Yang trusted gitu ya Pak istilahnya.
Iya.
Tapi alhamdulillah ya semua media di Ternate ini terpantau aman ya.
Aman, alhamdulillah.
Tidak ada menyiarkan berita-berita yang tidak benar lah. Nah, tapi berbicara mengenai dampak, ini Viko sedikit penasaran ya. Selama Bapak menjabat gitu sebagai Ketua KPID Maluku Utara, ini sudah berapa lama ya Pak?
Saya ini sudah lebih dari 10 tahun.
Nah sudah lebih dari 10 tahun. Apakah itu berarti udah berapa periode lah? Dua periode lah ya?
Ada periode.
Nah, mungkin sudah melewati beberapa kali pemilu dan pilkada. Nah, kalau dampak terbesar ya untuk
media terhadap pemilih gitu Pak.
Terhadap pemilih gitu.
Itu sebesar apa gitu Pak kalau
ada pernah kasus-kasus kayak dampak kampanye yang tidak sesuai gitu di
ada
media gitu selama Bapak menjabat?
Pernah ada. Dan ada media yang sebenarnya dia manfaatkan media itu untuk kepentingan pemiliknya itu. Dan itu kita laporkan. Kita karena daerah sini kan daerah pernah terjadi konflik komunal yang besar.
Utara memang. Nah, sering banget ya pasti di pilkada itu pasti seperti itu.
Bahasa-bahasa yang digunakan itu sudah menjurus ke hal yang bisa memicu orang untuk berkelahi dan bisa memancing kerusuhan yang dalam skala besar. Kita khawatir itu kita laporkan ke polisi dan ditangkap. Karena frekuensi, saya katakan frekuensi ini kan sumber daya yang sangat terbatas, yang punya negara yang sangat terbatas dan harus dimanfaatkan
sebaik-baik mungkin
untuk kepentingan orang banyak.
Yes, betul.
Kalau dia merasa dia melakukan seperti itu kan berarti dia tidak menghargai negara.
Yes, betul.
Dia tidak menghargai masyarakat banyak dan orang ini berarti pengacau.
Iya, betul.
Karena apa? Saya ini duduk di belakang mikrofon ini, saya batuk saja orang, mungkin banyak orang bisa dengar.
Iya, betul.
Nah, saya bicara yang hal-hal yang tidak baik, yang bisa memicu konflik, itu kan orang bisa terpicu dan orang bisa berkelahi dan lain sebagainya. Kan penyebabnya kan saya. Nah, itu makanya harusnya dipergunakan sebaik-baiknya. Dan itu untuk kepentingan orang banyak, kita hindari hal-hal yang bisa memicu pecah belah antar bangsa dengan bahasa-bahasa yang provokatif. Itu sebaiknya dihindari.
Dan ternyata ada dampak yang besar juga ya ternyata.
Nah Pak, berarti kalau misalkan hal tersebut, pendapat Bapak mengenai media yang ada saat ini yang bisa dibilang itu cukup berkontribusi nggak Pak mengenai pencitraan iklim pemilihan yang akhirnya bisa sehat, bisa demokratis, media itu punya perannya nggak di situ Pak?
Sangat-sangat. Dan alhamdulillah selama ini terkait dengan pilkada, pilpres dan lain sebagainya, terkait dengan pemilu secara umum. Untuk di Maluku Utara ini bisa dikatakan belum ada media yang sampai menimbulkan hal yang dampaknya besar untuk membuat kerusuhan dan sebagainya, tidak ada.
Sampai membuat kerusuhan itu tidak.
Malah kebalikan gitu ya Pak, menjadi jauh lebih baik gitu ya Pak.
Karena beda dengan media sosial. Kalau media sosial ini kan tidak ada mengontrol.
Yes, betul.
Sedangkan media penyiaran ini kan jelas-jelas ada yang mengontrol dan ada aturan-aturan bagi yang melanggarnya gitu.
Oke. Berarti sangat membantu gitu ya untuk akhirnya para penyelenggara pemilu ini bisa tidak benar-benar capek banget gitu ya.
Iya.
Mikirin hal-hal yang sebenarnya kalau kita lihat lagi sebenarnya ini bukan cuma tanggung jawab KPID atau penyelenggara pemilu tapi kita semua gitu ya Pak.
Betul.
Nah Pak, aduh kayaknya
sudah.
Tidak lama lagi Pak, kita udah sejam aja nih gak kerasa gitu Pak. Kita udah di pertanyaan terakhir.
Iya. Nah, kita harus sesuai ketentuan ya. Udah. Udah. Jam radio
udah jam 6 sore Pak.
Iya benar.
Sudah gelap juga ya.
Oke. Lagi pertanyaan terakhir Pak, ngomongin mengenai tadi sudah disampaikan gitu ya bahwasannya pedoman dasar daripada apa namanya media elektronik gitu ya dalam pemberitaan, dalam iklan kampanye gitu ya, bahkan hal-hal yang berdampak terhadap pemberitaan-pemberitaan tersebut, iklan-iklan tersebut. Dan kita sudah di akhir pertanyaan.
Betul.
Harapan KPID nih Pak terhadap media dan juga pesan Bapak terhadap sahabat Insan yang mendengarkan kita pada hari ini berkaitan dengan apa namanya menjelang pilkada nanti gimana nih Pak?
Bagi sahabat Insania, momentum 5 tahunan ini sebaiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita jelas ingin mendapatkan pemimpin yang baik. Makanya kita pintar-pintar untuk cari tahu seperti apa bakal pemimpin kita itu. Kita bongkar seluruh apa jeroannya dia katakanlah dengan harapan agar supaya apa yang kita pilih itu sesuai dengan hati nurani kita dan jelas kalau memang dia yang terpilih akan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Dan satu hal lagi yang penting, hindarilah gontok-gontokan, jangan saling menghina satu konstan dengan konstan lain. Karena mereka itu sudah dipilih, diseleksi lewat KPU. Dan mereka berhak mendapatkan untuk ikut kontestasi, berarti mereka adalah calon pemimpin kita. Tinggal bagaimana kita memilih satu di antara mereka yang terbaik, dan insya Allah kalau memang itu terlaksana, maka insya Allah kehidupan demokrasi kita akan lebih baik ke depan. Mungkin itu dari saya.
Oke, terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Alwi. Luar biasa sekali ya.
Jadi udah tahu lah ya sahabat bahwasannya ini harapan kita bersama. Jadi kita sama-sama yuk bisa yuk ya sahabat menjadi pemilih yang cerdas, memilih media yang tepat dan tahu ketentuan-ketentuan.
Iya, tidak saling menyerang ya satu sama lain.
Gitu.
Betul harus
banget.
Pemilih yang cerdas juga.
Ya, sahabat-sahabat banget. Oke, sahabat Insania, terima kasih Anda sudah bersama kami dan tetap stay tune terus. Aulia akan nemenin sampai di pukul 20 malam.
Dan Viko akan pamit ya.
Pak Alwi juga akan pamit. Pokoknya tetap stay tune terus di 87.6 FM Ternate Radio Pilkada 2024 menginspirasi Indonesia.